Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសប្តាហ៍ទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលកងទ័ពឡោមព័ទ្ធទីក្រុង Gaza City ប្រធានាធិបតីពូទីនលោកចោលបំរាមសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើរុស្ស៊ីដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនរយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាជំរើសទី1ដើម្បីជំនួសតំណែងបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើជាប្រញាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការការពារជាសកលសម្រាប់ការគម្រាមកំហែងបង្កឡើងដោយ AI លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខេនបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានឡោមព័ទ្ធទីក្រុង Gaza City អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ Gaza ដើម្បីឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌អាចចូលទៅក្នុងតំបន់នោះលោក Blinken បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu និងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពថ្មើរជើងអ៊ីស្រាអែលបានព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុង Gaza City នៅពេលដែលមានការខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលខ្លីជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas និងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់នៅក្នុងតំបន់ Gaza ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានជំរុញឲ្យមានការផ្អាកប្រយុទ្ធដើម្បីផ្នែកមនុស្សធម៌លោកបានថ្លែងថាការផ្អាកនេះមានន័យថាផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីយកពួកអ្នកទោសចេញពីទីនោះពួកជ្រុលនិយមហាម៉ាស់បានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងជាង240នាក់ក្នុងអន្លង់នៃការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាលើអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,400 នាក់អ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសសង្គ្រាមលើពួកហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះហើយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកជាប្រចាំលើតំបន់ហ្គាហ្សាបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយក្រុមហាម៉ាស់និយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងតំបន់នេះមានលើសពី 9,000 នាក់ក្រុមជនជាតិបរទេសលើកដំបូងដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទីបចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមមកបានចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបកាលពីថ្ងៃពុធមនុស្សកាន់តែច្រើនបានចាកចេញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបនៅការិយាល័យក្នុងសេតវិមានជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេស Dominican Republic លោក Luis Abinader ថាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន74នាក់ដែលមានសញ្ជាតិពីរបានត្រូវជន្លៀសចេញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក John Kirby បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាជនជាតិអាមេរិក5នាក់ទៀតបានចាកចេញពីចំណុចព្រំដែន Rafah កាលពីថ្ងៃពុធលោកបានប៉ាន់ស្មានថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសញ្ជាតិពីរនិងអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅអាមេរិកនិងក្រុមគូសាររបស់ពួកគេពីរវាង 1,000 ទៅ 1,200 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញដើម្បីបោះបង់ចោលការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលមានកម្លាំងអំពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកពូទីនបាននិយាយថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីមិនគោរពពាក្យសន្យាឬសន្ធិសញ្ញានៃការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំទូលាយដែលត្រូវបានគេហៅថា CTBT និងឆ្លុះបញ្ចាំងជំហររបស់សេតវិមានលើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកជាហត្ថលេខី1នៃសន្ធិសញ្ញា CTBT ក៏ប៉ុន្តែមិនដែលផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញានោះទេប្រទេស7ផ្សេងទៀតរួមមានចិនអ៊ីសរ៉ាអែលអេហ្ស៊ីបកូរ៉េខាងជើងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានក៏មិនដែលផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញានោះដែរកាលពីខែតុលាសភាទាំងពីររបស់រុស្ស៊ីបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលដកចេញសន្ធិសញ្ញា CTBT នេះលោកពូទីនបានបញ្ជូនសារដ៏ច្បាស់មួយទៅកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចហើយអ្នកវិភាគខ្លះគិតថាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីការហាមឃាត់ជាង2ទសវត្សរ៍អាចជាកលល្បិចនយោបាយដើម្បីបន្លាចប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់កុំឲ្យជួយការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេរីយ៉ាកូវបាននិយាយកាលពីខែមុនថារដ្ឋាភិបាលមានកម្លាំងនិងគោរពការហាមឃាត់នោះប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្មីណាមួយទេកាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការថ្មីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលសម្ដៅលើសមត្ថភាពធម្មពលក្នុងពេលអនាគតរបស់រុស្ស៊ីការគេចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងដ្រូនអត្តឃាតដែលជាការគំរាមកំហែងដល់ក្រមទាហានអ៊ុយក្រែននិងគ្រឿងឧបករណ៍នៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលនិងអង្គភាពរាប់រយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិធានការថ្មីៗបំផុតនេះសំដៅលើអង្គភាពធំមួយតាក់ទិននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រតិបត្តិការនិងជាអ្នកមានកម្មសិទ្ធិនៃគម្រោងធំមួយដែលគេស្គាល់ថា Arctic 2 LNG គម្រោងនេះរំពឹងថានឹងដឹកជញ្ជូនឧស្ម័នធម្មជាតិដែលគេស្គាល់ថាឧស្ម័នធម្មជាតិរាវទៅកាន់ទីផ្សារសកលលោករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើដ្រូនអតិឃាត Kubla និង Lancet ដែលត្រូវបានប្រើដោយក្រុមយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅបណ្ដាញមួយដែលក្រសួងនេះបានចោទប្រកាន់ថាបានទិញឧបករណ៍នានាសម្រាប់គ្រប់គ្រងការផលិតរបស់ដ្រូនទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកបង្កើតនិងអ្នករចនាដ្រូនទាំងនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមអង្គភាព13នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារអង្គភាពទាំងនេះបានធ្វើផ្ទុយនឹងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិឬផលប្រយោជន៍គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបិទស្ថានបេសកកម្មការទូតយ៉ាងតិចណាស់4នៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងការកែប្រែខាងការទូតដ៏សំខាន់មួយដែលពួកអ្នកសង្កេតការខ្លះនិយាយថាអាចបញ្ជាក់ថាប្រទេសនេះមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបើតាមរបាយការណ៍មួយចំនួននៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបិទស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាអង់គ្លេសនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញព្រមទាំងស្ថានកុងស៊ុលខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានពន្យល់ជាសាធារណៈអំពីហេតុផលនៅពីក្រោយការបិទស្ថានបេសកកម្មការទូតទាំងនេះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីនៅក្នុងកាសែត The Independent នៃប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាថារដ្ឋាភិបាលជុងយ៉ាងបានបន្ថយចំនួនស្ថានទូតខ្លួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័នក្រៅប្រទេសរបស់ផងខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនប្រមូលពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសក្នុងទ្វីបអាមេរិកមករដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រទេសនៅក្នុងការនិយាយឲ្យដឹងជាមុនអំពីសន្និសីទកម្ពុជាលើកទី1នៃពួកមេដឹកនាំទ្វីបអាមេរិកក្នុងភាពដៃគូសម្រាប់វិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោកចនខេប៊ីបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាការប្រជុំ2ថ្ងៃនេះជាឱកាសតែមួយគត់ក្នុងមួយចំនួនមនុស្សដើម្បីផ្ទេរសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលច្រើនជាងមុនទៅអត្តកូលខាងលិច
អរលោកអ្នក នាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនរយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាជំរើសទី1ដើម្បីជំនួសតំណែងបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើជាប្រញាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការការពារជាសកលសម្រាប់ការគម្រាមកំហែងបង្កឡើងដោយ AI ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិភាគបានឲ្យដឹងថាតួនាទីដ៏ស្មុគស្មាញរបស់កាតាមានសារៈសំខាន់ចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកបទសម្ភាស VOA អំពីនិស្សិតថាខ្មែរនៅក្បែរតំបន់កាហ្សាខ្លះបន្តនៅអ៊ីស្រាអែលដោយសារហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនព្យាយាមបញ្ចុះសពអ្នកស្លាប់ជាច្រើនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតានិស្សិតបរទេសយល់បែបណាចំពោះការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាជំរើសទី1ដែលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកភ្លើងទៀនបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីយកទៅប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី5ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែគ្មានឯកសារដើមដើម្បីអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានគណៈបកជំទាស់រំពឹងថានឹងទទួលបានតំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រមាណជា9រូបក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសរុប62រូបក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃបកភ្លើងទៀនកំណត់យកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាជំរើសទី1ក្នុងចំណោមគណៈបកមិនកាន់អំណាចចំនួន4ដែលបានចងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនឹងប្រកាសពីការសម្រេចជ្រើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនេះជាផ្លូវការនៅគៀកថ្ងៃចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះលោកថាមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសយកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកដែលតម្រូវដោយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោត
ដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនជួបបញ្ហាបាត់បង់ឱកាសទីខ្ទប់ឱកាសអញ្ចឹងទេយើងមានអង្គបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងអាចប្រគល់ទៅគណៈបកណាក៏បានដែរហើយតែយើងគិតថាវាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយរបស
់លោកគឹមសុភិរិទ្ធបន្ថែមថាមុននឹងចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នាគឺគណៈបកទាំង4ក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាថាប្រគល់សិទ្ធិឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យទៅគណៈបកណាមួយដើម្បីចុះបញ្ជីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតអសកលក្នុងចំណោមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសរុបចំនួន62រូបគណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃគណៈបកភ្លើងទៀនបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យឈលលំដាប់លេខ1នោះនឹងទទួលបានតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រមាណជា9រូបប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមិនមានការប្រែប្រួល
បើសិនជាមានការបាត់បង់យើងអាចទទួលបានដល់ទៅ9អាសនៈតែក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅសព្វជឿនទៅគឺពិបាកបានស្មានដែរពួកឡែងខ្លះគេប្រើប្រាស់នយោបាយអូសទៀងតាមផលប្រយោជន៍
គណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 2,198 ចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបាន 9,376 អាសនៈកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ដោយសារមិនមានលិខិតចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ដើមដែលបានដំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់នីតិកាលទី5នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024សមាជិកព្រឹទ្ធសភា58រូបក្នុងចំណោម62រូបនឹងត្រូវជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតអសកលនិងជាសម្ងាត់នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវរៀបចំនិងបែងចែកជា8ភូមិភាគចំណែកសមាជិក2រូបទៀតត្រូវចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិក2រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយរដ្ឋសភាអ្នកបោះឆ្នោតនិងអង្គបោះឆ្នោតគឺជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងតំណែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភូមិភាគនីមួយនេះមួយនេះបើយោងតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលបោះពំផ្សាយឆ្នាំ2023ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកផលស៊ីថុន ប្រាប់ VOA ថាការដែលគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរត្រូវបានជ្រើសរើសជាជំរើសទី1សម្រាប់ឈរឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតអសកលនាពេលខាងមុខដោយសារគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនតែងតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាលោកថាគណៈបកដែលចងសម្ព័ន្ធទាំង4ក៏ព្រមព្រៀងគ្នាលើការជ្រើសរើសនេះព្រមទាំងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទកាលពីដើមសប្តាហ៍មុន
គណៈប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតបានរងគ្រោះ27ឆ្នាំម្ល៉េះហើយដោយសារគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរធ្លាប់មានឯដងគង្គួនស្ថាបនិកគណៈបកតាមរឿងទីហើយក្រោយមកស្ថាបនិកគណៈបកអង្គជាតិដឹកនាំហើយបន្តឧត្តមទីទឹកប្រាគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយនឹងជំរើសដែលទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនសម្រាប់យកគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរបាទ
បាទតាមលោកគឹមសុភិរិទ្ធនៅពេលគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរចោះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងប្រសិទ្ធភាពបានជាផ្លូវការនៅគណៈបកភ្លើងទៀននិងណែនាំដល់អង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីឈានទៅទទួលបានសំឡេងក្នុងប្រសិទ្ធភាព VOA មិនត្រូវសុំការថាទីបាយពីលោកសុកអេសានណែនាំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេណែនាំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ជាក់និស្សានកលកម្មនៃលិខិតដើមចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដែលមានដំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតសមាជិកប្រសិទ្ធិបាន
ឯកសារសំខាន់ដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺលិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយធ្វើនិស្សានកលកម្មបាទគឺជាឯកសារសំខាន់មួយក្នុងចំណោមឯកសារផ្សេងទៀតខ្ញុំគណៈបកណាក៏ដោយគណៈបកมันមានអសនៈនៅក្នុងសភាឬក៏គណៈបកมันមានអសនៈនៅតាមឃុំសង្កាត់ក៏អាចនឹងដាក់ស្នើសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះនៅដាក់បេក្ខជនផងដែរ
បាទតាមលោកហងពុទ្ធាការចុះបញ្ជីគណៈបកដើម្បីចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចន្លោះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកបានថែមថាសម្រាប់បេក្ខជនដែលចង់ឈរឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវតែជាបុគ្គលដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទៅតាមការចែងក្នុងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
បន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអនុម័តសេចក្តីព្រៀងព្រះរាជក្រឹត្យដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានមួយសប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាព្រះមហាក្សត្របានឡាយព្រះហស្ថលេខាឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់សង្គមស៊ីវិលផ្នែកការពារសិទ្ធិសាទរតែបារម្ភថាអាចនឹងមានការរំលោភលើកិច្ចការងារប្រសិនបើមន្ត្រីអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវតាមជំនាញរបស់ខ្លួនកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតតៃ
ព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានឡាយព្រះហស្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រៀងព្រះរាជក្រឹត្យនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការចេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្នុងមាត្រា1ចែងថាព្រះរាជក្រឹត្យនេះកំណត់អំពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីជាយន្តការបំពេញបន្ថែមឲ្យប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដៅលើកម្ពស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងភាពឆាប់រហ័សនៃការដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈការស្រុះស្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងដើម្បីធានាបាននូវភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមជាតិព្រះរាជក្រឹត្យដែលមាន22មាត្រានេះបន្ថែមថាការដោះស្រាយវិវាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈវិធីសម្រុះសម្រួលផ្សះផ្សាហើយមន្ត្រីសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទត្រូវផ្ដល់ឲ្យភាគីវិវាទនៅឱកាសព្រមព្រៀងដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីនិងដោយគ្មានការសម្រេចសេចក្តីដោយបង្ខំណាមួយឡើយចំណែកមន្ត្រីដែលយកមកសម្រុះសម្រួលត្រូវជ្រើសរើសចេញពីចំណោមមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌឬចេញពីចំណោមសាការីមេធាវីនិងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលមានជំនាញច្បាប់ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយវិវាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រភេទវិវាទដែលអាចធ្វើការសម្រុះសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានគឺជាវិវាទដែលមានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ រួមមានវិវាទរដ្ឋបាវេនីពាណិជ្ជកម្មគ្រួសារនិងវិវាទប្រមត្តនមួយចំនួនទៀតដែលជាការបង្កជារបួសស្នាមតិចតួចនិងដែលច្បាប់អនុញ្ញាតលោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីព្រះរាជក្រឹត្យនេះត្រូវបានឡាយព្រះហស្ថលេខានោះនឹងមានការរៀបចំសមាជិកជាក់ស្ដែងទៅតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យ
យន្តការទាំងអស់នេះបានរៀបចំចប់សពគ្រប់ជាមួយនឹងឯកសារគតិយុត្តគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចដំណើរការមួយចំនួនទៀតគឺថាអាញាធរនេះនឹងប្រកាសដាក់ចេញក្នុងវេចាប់ឆាកមុខនឹងយុទ្ធនាការណាយុទ្ធនាការដោះស្រាយវាក្រៅពន្ធនាការតែម្ដងហើយយុទ្ធនាការនេះគឺនឹងបង្ហាញណាការជាសារដែរគឺនឹងបង្ហាញពីបែបបទនីតិវិធីរបៀបរបបនៃការដោះស្រាយវិវាទប្រភេទសំណុំនេះអាចដោះស្រាយបានរបៀបនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការរបៀបនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងការដោះស្រាយជាដើមឡើងឡាក់ហើយគោលដៅទីកន្លែងដែលយើងត្រូវចុះទៅដើម្បីធ្វើការសម្រុបសម្រួលវិវាទក៏តែគាត់ណាជាចំណុចចាប់ដើមគោលដៅរបស់យើងគឺនៅមូលដ្ឋានគឺទៅតាមសហគមន៍ហើយយើងនឹងធ្វើការពង្រីកនៃមន្ត្រីសម្រុបសម្រួលដោះស្រាយវិការពន្ធនាការនេះគឺចុះទៅតាមមូលដ្ឋានចល័តដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយវិវាទដែលមានស្រាប់នៅមូលដ្ឋាននោះតែម្ដងបាទ
បើតាមលោកចិនម៉ាលីនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានវិវាទទាំងអស់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលមានភារកិច្ចតាមដំណើររឿងនីមួយៗបើទោះបីជាយន្តការអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមិនទាន់ដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យនៅឡើយក្ដី
ជាទូទៅយន្តការដោះស្រាយវិវាទនេះមានស្រាប់ហើយតាមស្ថាប័នជំនាញមួយមួយអញ្ចឹងយន្តការនេះគឺទៅបំពេញបន្ថែមទេដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពណាបើមិនមែនទៅជំនួសយន្តការដែលមានស្រាប់យន្តការមានស្រាប់គឺមានតាមពីដើមបើនៅបន្តហើយយន្តការនេះទៅបំពេញបន្ថែមដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងនឹងអញ្ចឹងដូចជាមិនមានបញ្ហាតតែយន្តការនេះចេញទៅដំណើរការទើបអាចដោះស្រាយបាននោះអត់ទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រុកនេះលើកឡើងទៀតថាយន្តការថ្មីនេះគឺជាការបង្កើតជំរើសដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗដែលពួកគេជួបប្រទះដើម្បីជួយជំរុញដំណើរការដោះស្រាយវិវាទនានាឲ្យបានឆាប់រហ័សចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាយល់ឃើញថាការបង្កើតឲ្យមានការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាផ្នែកមួយដែលជួយសម្រួលនិងជំរុញដំណើរការកក់ស្ទះសំណុំរឿងបានធូរស្រាលខ្លះដោយអាចបញ្ចប់វិវាទមុនបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាកិច្ចការងារខ្លះអាចមានការរំលោភទៅលើកិច្ចការងាររបស់តុលាការដែលលោកជំរុញឲ្យមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការងារលើការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការទាំងអស់គួរមានការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមជំនាញរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំទទូចចង់ឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានតួនាទីក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើយ៉ាងម៉េចបំពេញការងាររបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ដោយកុំឲ្យបំពានបំពានឬក៏រំលោភទៅលើនឹងអំណាចរបស់តុលាការដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរងការរិះគន់ថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនឹងវារំលោភបំពានអំណាចឯករាជ្យរបស់តុលាការជាដើម
លោកបន្ថែមថាមន្ត្រីដែលអនុវត្តនៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវមានការដាក់ទោសទណ្ឌប្រសិនបើពួកគេប្រព្រឹត្តខុសដោយប្រការណាមួយ
បើសិនជាអ្នកហ្នឹងគាត់អនុវត្តទៅដោយមិនមានភាពត្រឹមត្រូវណាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍អនុវត្តដោយខ្វះឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពអីទាំងអស់នេះក៏គួរមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរហើយបើសិនជាមើលទៅថាអ្នកនោះមិនបានបម្រើតួនាទីឲ្យបានល្អប្រសើរទេគួរតែមានការដាក់ទោសទណ្ឌនិងដាក់វិន័យឲ្យទៅតាមនីតិវិធីនៃផ្លូវច្បាប់
លោកសង្សានករណាក៏ជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលសំណុំរឿងដែលកំពុងដំណើរការនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យក្រុមជនរងគ្រោះដែលទន្ទឹងរង់ចាំដំណោះស្រាយជាយូរមកហើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA The Voice of
America VOA អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris និយាយថាមេដឹកនាំមានកាតព្វកិច្ចគុណធម៌សីលធម៌និងសង្គមក្នុងការការពារមនុស្សពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI អ្នកស្រីកំពុងជំរុញឲ្យមានផែនការជាសកលនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយលើប្រធានបទ AI នៅទីក្រុងឡុងអ្នកវិភាគយល់ស្របហើយនិយាយថាធាតមួយដែលត្រូវតែមានរហូតគឺការត្រួតពិនិត្យលើ AI ដោយមនុស្សអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រាជុនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ញាសុបនិមិត្តគឺលយណាស់មនុស្សបានផ្ទុកទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនទៅក្នុងម៉ាស៊ីនដែលអាចគណនាបានលឿននិងមានការចងចាំល្អជាងមនុស្សដើម្បីបង្កើតសិល្បៈដើម្បីស្វែងរកអ្នកលងទឹកដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតតាមរយៈការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យល្អជាងមុននិងដើម្បីបង្កើតសម្លេងចម្លែកប៉ុន្តែដូចជាឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែរ AI ផ្អែកលើចេតនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ឆោតប្រព័ត៌មានខុសឬធ្វើឲ្យមនុស្សរងគ្រោះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដែលបង្កើតស្តង់ដារថ្មីរួមទាំងតម្រូវឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍ AI សំខាន់សំខាន់រាយការណ៍អំពីលទ្ធផលតេស្តសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris នៅទីក្រុងឡុងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្តីពីសុវត្ថិភាព AI កាលពីថ្ងៃពុធក៏បានប្រកាសពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាព AI របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងបានចេញផ្សាយសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ AI និងការប្រកាសអំពីការប្រើ AI ក្នុងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលដោយការទទួលខុសត្រូវអ្នកស្រី Kamala Harris និយាយថា
To provide order and stability in the midst of global technological change
ដើម្បីផ្ដល់នូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពអំឡុងពេលការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាសកលខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាយើងត្រូវតែបានដឹកនាំដោយគោលការណ៍យោគយល់គ្នារួមមួយក្នុងចំណោមប្រជាជាតិទាំងអស់ហេតុនេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិចំពោះ AI ដែលមានស្រាប់ហើយធ្វើការដើម្បីបង្កើតច្បាប់និងបទដ្ឋានថ្មីថ្មី
សមាជិកសភាអាមេរិកបានបើកសវនាកាលើបញ្ហានេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មដូចជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន OpenAI លោក Sam Altman បានរៀបរាប់ពីការបារម្ភរបស់លោកលោក Sam Altman និយាយថា
My worst fears are that we cause significant we
អ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺយើងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្ម AI បណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំដល់ពិភពលោកខ្ញុំគិតថាវាអាចកើតឡើងតាមវិធីផ្សេងៗជាច្រើនន
ៅកិច្ចប្រជុំកំពូលទីក្រុងឡុងលោក Elon Musk ដែលជាមហាសេដ្ឋីសហគ្រិនដែលកំពុងបង្កើតកម្មវិធី AI ចេះនិពន្ធឬ Generative AI ផងដែរនិយាយថាលោកមើលឃើញថា AI ជាការគម្រាមកំហែងដល់ធំបំផុតមួយចំពោះសង្គមលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានភាគីទី3ជាអាជ្ញាកណ្ដាលលោក Elon Musk និយាយថា
And here we are for the first time really in human history with something that's going to be far more intelligent than us
នេះជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិហើយដែលយើងពិតជាមានអ្វីមួយដែលនឹងឆ្លាតជាងយើងយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំមិនច្បាស់ថាយើងអាចគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងអាចណែនាំវាឲ្យទៅតាមទិសដៅមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាហានិភ័យអស្ថិរភាពមួយដែលយើងប្រឈមមុខហើយវាធ្ងន់ធ្ងរបំផុត
អ្នកវិភាគថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះត្រូវការដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងស្របតាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការត្រួតពិនិត្យរបស់មនុស្សលើ AI អ្នកស្រី Jessica Brandt ជានាយកគោលនយោបាយសម្រាប់ AI និង Emerging Technology Initiative នៅវិទ្យាស្ថាន Brookings អ្នកស្រីនិយាយថា
So it's okay to have multiple different approaches and also where possible coordinate to ensure that
យើងអាចមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យចាក់ឫសនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យា AI នៅទូទាំងពិភពលោក
ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយរបស់ AI រហូតមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមិនអាចព្យាករបានទេវាអាចនាំមកនូវផលប្រយោជន៍និងអំពើអាក្រក់និងរឿងចម្លែកចម្លែកដែលជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆាបចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិភាគបានឲ្យដឹងថាទួលនីតិដ៏ស្មុគស្មាញរបស់កាតាមានសារៈសំខាន់ចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកបទសម្ភាស VOA អំពីនិស្សិតថាខ្មែរនៅក្បែរតំបន់កាហ្សាខ្លះបន្តនៅអ៊ីស្រាអែលដោយសារហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនព្យាយាមបញ្ចុះសពអ្នកស្លាប់ជាច្រើនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើនិស្សិតបរទេសយល់បែបណាចំពោះការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសសម្បូរទៅដោយអ៊ីស្ម៉ានបានធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនមានការខឹងសម្បាក៏ប៉ុន្តែទួលនីតិដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនជាអ្នកសម្រុះសម្រួលដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបានជួយឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលពីក្រុមហាម៉ាស VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាលោកសុកខេមរានិងលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាតាគឺលោកសៀកមូហាម៉េតប៊ីនអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាន់អាល់ថានី បានថ្លែងការពីចុងខែតុលាថាការចរចាស្ដីពីការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមហាម៉ាស់កំពុងដំណើរការទៅមុខដោយចំណាប់ខ្មាំងភៀសច្រើននៅក្នុងចំណោមជាង200នាក់នៅតែជាប់ឃុំឬមិនទាន់មានព័ត៌មានហើយតំបន់កាហ្សានឹងមិនមានអាហារទឹកនិងអគ្គិសនីក្នុងពេលឆាប់ៗសម្ពាធអន្តរជាតិធ្លាក់ទៅលើរដ្ឋឈូងសមុទ្រមួយនេះដើម្បីជួយធានាការដោះលែងពួកគេតំណាក់តំណងការងាររបស់កាតាជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលឲ្យអ៊ីស្រាអែលទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាបានជំរុញឲ្យមានកំហឹងជាសាធារណៈនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថាប្រទេសនេះជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្របសម្រួលជម្លោះមេដឹកនាំប្រទេសកាតាដើរតួកន្លឹះក្នុងការធានាការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីកាតាបានជួយសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់ការដោះលែងស្ត្រីជនជាតិអ៊ីស្រាអែល2នាក់ដែលឃុំខ្លួនដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានចរចាដោះលែងលោក Judith និងអ្នកស្រី Natalie Ranan ដែលជាប្តីប្រពន្ធកាតាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរយារណាស់មកហើយប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយឧស្ម័ននេះធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលយោធាដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមូលដ្ឋានដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់នៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាល់អ៊ូដេតមូលដ្ឋាននេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយជនជាតិកាតានៅក្នុងឆ្នាំ1996ហើយបានទទួលការទទួលស្គាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2002នៅពេលដែលអនុប្រធានាធិបតីគឺលោក Dick Cheney បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះ
ទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសនេះមានតាំងពីឆ្នាំ1972ហើយផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិសុខធម្មពលនិងការអប់រំក្នុងតំបន់ប្រទេសកាតាសហការជាមួយយោធាអាមេរិកលើផ្នែកប្រឆាំងភេរវកម្មនិងប្រឆាំងអំពើជ្រុលនិយមដែលមានប្រតិបត្តិការនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាតំបន់ស្នែងអាហ្វ្រិកជាដើមបន្ទាប់ពីពួកតាលីបង់បានកាន់កាប់អាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងស្រុងក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2021តួនាទីរបស់កាតាក្នុងការសម្របសម្រួលការចាកចេញដោយសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់រួមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកម៉ៅការមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអ្នកជំនឿជិត 40% នៃមនុស្សទាំងអស់បានចាកចេញដោយឆ្លងកាត់តាមប្រទេសកាតាក្នុងប្រមាណឆ្នាំមុនឈានដល់ការកាន់កាប់របស់ក្រុមតាលីបង់ប្រទេសកាតាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំរវាងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកក្រុមតាលីបង់នៅរដ្ឋធានីដូហាដែលដឹកនាំដោយបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Zalmay Khalilzad ខណៈដែលកិច្ចពិភាក្សាបានបរាជ័យនៅទីបំផុតពួកគេបានបង្ហាញពីការពឹងផ្អែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកាតាជាអន្តរការីដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សេងទៀតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានកំណត់ប្រទេសកាតាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2021លោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយទៅសភាថាខ្ញុំកំពុងធ្វើការកំណត់បែបនេះក្នុងការទទួលស្គាល់ការរួមចំណែកជាច្រើនឆ្នាំរបស់កាតាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់បញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងការទទួលស្គាល់ផលប្រយោជន៍ជាតិផ្ទាល់របស់យើងក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនិងសន្តិសុខទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋកាតាកាន់តែស៊ីជម្រៅថ្មីៗនេះប្រទេសកាតាបានសម្របសម្រួលការដោះលែងអ្នកទោសអាមេរិកចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាការដោះលែងកុមារអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសកាតាបានចាប់ផ្ដើមដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលដែលអាចជឿទុកចិត្តបានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងឆ្នាំ2008នៅពេលដែលក្រុម Hezbollah បានកាន់កាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសលីបង់រួមទាំងអាកាសយានដ្ឋាននិងកំពង់ផែសំខាន់ៗប្រទេសកាតាបាននាំក្រុមសៃតនិងគូប្រជែងដែលគ្រប់គ្រងឲ្យលោកខាងលិចមកតុចរចាកិច្ចពិភាក្សានាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដូហាដែលរារាំងវិបត្តិមិនឲ្យវិវត្តទៅមុខនិងធ្វើឲ្យប្រទេសលីបង់ធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយផ្សេងទៀត
ទំនាក់ទំនងការងាររបស់កាតាជាមួយគូប្រជែងបែបប្រពៃណីរបស់ដូចជាអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីឬក្រុមមិនមែនរដ្ឋដូចជាក្រុមហាម៉ាស់និងតាលីបង់បានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាដៃគូដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Anthony Blinken បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងដូហាកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាថាកាតាជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាជាច្រើនដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីររបស់យើងនិងនៅក្នុងតំបន់នេះរាប់ចាប់តាំងពីការធ្វើការរួមគ្នាលើការជម្លៀសជនជាតិអាមេរិកអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ្នកផ្សេងទៀតពីអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ការសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពអាសន្នផ្នែកមនុស្សធម៌ដូចជាការរញ្ជួយដី ដូរអាក្រក់នៅទួគីនិងនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមអ្នកវិភាគថាសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសកាតានៅក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធមិនមែនរដ្ឋនិងតួអង្គរដ្ឋដូចជារុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលនៅតែជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបន្តពង្រឹងសារៈសំខាន់របស់ខ្លួននៅលើឆាកពិភពលោកអ្នកស្រីលីណាខាទីបដែលជានាយិកាវិទ្យាស្ថាន SOAS Middle Eastនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ SOAS នៃទីក្រុងឡុងនៅក្នុងអត្ថបទមួយសម្រាប់ទស្សនាវដ្ដីបារ៉ុនបានសរសេរថាកាតាកំពុងរៀបចំសមិទ្ធផលនេះនឹងការសរសើរផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាភ័ស្តុតាងដែលថាវាមានភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងបើកចំហជាមួយតួអង្គប្រឆាំងជាច្រើនទូនីតិរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្ននិងបង្កើនមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីក៏ជាសហការីនៅអង្គការ Chatham House ផងដែរអ្នកផ្សេងទៀតបាននិយាយថាការមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមដូចជា Hamas នឹងនាំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងចំពោះប្រទេសកាតាដែលជាប្រទេសនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិធំជាងគេទី3របស់ពិភពលោកនិងជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋត្រឹមតែ30ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះលោកមេរ៉ាន់កំរាវ៉ាសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋាភិបាលនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown កាតាក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Financial Times បានថ្លែងថាវាជាដាវមុខពីរហើយជនជាតិកាតាត្រូវតែមានសារត្រឹមត្រូវពីព្រោះទោះបីជាជនជាតិអាមេរិកបានសម្ដែងការដឹងគុណនិងទទួលបានការសរសើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏រូបភាពរបស់ពួកគេកំពុងតែមានស្នាមជាំដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា
ហើយខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កញ្ញាបេស្រីនិតអាយុ20ឆ្នាំមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បានទៅដល់ទីក្រុងរ៉ាម៉ុតនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមួយខែមុនការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលដែលសម្លាប់មនុស្សជាង 1,400 នាក់ស្រីនេះជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងចុះកម្មសិក្សារយៈពេល11ខែនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ស្រីនេះបាននិយាយថានាងមានគម្រោងបញ្ចប់កម្មសិក្សាមុននឹងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញប្រសិនបើស្ថានភាពនៅបន្តស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងទីក្រុងដែលនាងកំពុងរស់នៅនាងបាននិយាយថានិស្សិតខ្មែរខ្លះសម្រាប់មិនចាក់ចេញពីអ៊ីស្រាអែលដោយសារពួកគេមិនមានលទ្ធភាពទិញសម្បត្តិយន្តហោះត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញហើយត្រូវធ្វើការរកចំណូលដើម្បីសងការចំណាយនិងប្រាក់កម្ចីដែលពួកគេខ្លះបានយកមកប្រើដើម្បីមកចូលរួមការសិក្សានៅអ៊ីស្រាអែលនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាបេស្រីនិតបាទកញ្ញាគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកកសិកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មហើយបច្ចុប្បន្នកញ្ញាស្រីនិតអាយុ20ឆ្នាំកំពុងទៅចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាក៏ដូចជាធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាមូតដែលមានជាប់ព្រំដែនប្រទេសលីបង់ហើយចម្ងាយប្រហែល210គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់កាហ្សាបាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីនិតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ VOA បាទអរគុណតាជម្រាបសួរ
បង
បាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ឃើញកញ្ញានៅមានសុវត្ថិភាពបាននៅទីនោះកំពុងតែមានសង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរថាចង់ឲ្យកញ្ញាស្រីរៀបរាប់បន្តិចថាតើកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងដោយវិធីណាហើយរៀនពីអីខ្លះហើយទៅដល់ពេលណាដែរបាទ
បងចាអរគុណច្រើនបងចំពោះការមកដល់នេះគឺខ្ញុំគឺជើងទី1មកដល់មុនគេមកដល់ថ្ងៃទី7ខែ9ខែកញ្ញាហើយកម្មវិធីនេះគឺមកតាមរយៈខាងសាលានៅក្នុងសាលាភូមិន្ទកសិកម្មដែលនៅក្នុងដែលនៅពេលដែលនិស្សិតរៀនឆ្នាំទី3គឺយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដាក់ពាក្យ apply ក្នុង program ហ្នឹងបានហើយក្នុង program ហ្នឹងមានខាងក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងនឹងគឺក្រុមហ៊ុន Agro Study ដែលគាត់នាំសិស្សឆ្នាំទី3ដែលយើងធ្វើតេស្តច្រើនធ្វើតេស្តជាប់ហ្នឹងមកកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរយៈពេល11ខែ
បាទហើយយើងមករៀនខាងផ្នែកអីគេដែរហើយហើយមានធ្វើការផងដែរមែនទេតើយើងធ្វើការពីខាងអីដែរ
ចាបងចំពោះកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធី internship អញ្ចឹង internship ហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើការផងយើងរៀនផងអញ្ចឹងការរៀនគឺតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មដោយសារតែម កពីភូមិមិនកសិកម្មយើងផ្នែកកសិកម្មស្រាប់អញ្ចឹងយើងមកហ្នឹងគឺមករៀនផ្នែកកសិកម្មហើយយើងធ្វើការក៏តាក់ទងទៅនឹងផ្នែកកសិកម្មដែរ
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកញ្ញាសរិទ្ធបានប្រាប់ថាទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដំបូងគឺថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាគឺមួយខែត្រឹមមុនការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់បាទខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញារៀបរាប់បន្តិចថាតើបាត់ពិសោធន៍ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តហ្នឹងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
អើចាបងចំពោះខាងប្អូននៅតំបន់ខាងប្អូនគឺអត់ត្រូវអត់ត្រូវខ្លាំងពីការវាយប្រហារអីទេដោយសារតែនៅឆ្ងាយមែនតើដោយសារការវាយប្រហារហ្នឹងគឺវាយនៅប៉ែកខាងត្បូងហើយប្អូននៅប៉ែកខាងជើងអញ្ចឹងស្ថានភាពនៅនេះឥឡូវហ្នឹងគឺស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាតែគាត់ថាបើប្រៀបធៀបពីមុនមកដល់ឥឡូវហ្នឹងការការពារការរត់ត្បឹងសុវត្ថិភាពហ្នឹងវាខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងណាបងឧទាហរណ៍ថាពេលដែលគេវាយប្រហារហ្នឹងគឺមកតាមផ្លូវយើងហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានប៉ូលីសអីច្រើនអីទេតែឥឡូវហ្នឹងគេមុននឹងខ្លងទ្វារចូលនៅតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងគេមានតាហានមានប៉ូលីសឈរចាំការយប់ថ្ងៃចឹងហ្មងគឺគេប្រត់ប្រតឹងខ្លាំងជាងមុន
ចុះគេឲ្យយើងចេញទៅក្រៅទេឬក៏ទៅធ្វើការទៅសាលាអីតើគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយើងចេញដើរដោយសេរីទេបាទ
ចំពោះដែលគេវាយប្រហារថ្ងៃទី7ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានវាយប្រហារហ្នឹងគេឲ្យចេញគេឲ្យទៅធ្វើការគេឲ្យទៅណាទាំងអស់គឺនៅតែក្នុងផ្ទះប្រហែលជាចិត្តមួយអាទិត្យដែរតែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអាចទៅបានយើងអាចទៅផ្សារទៅម៉ាត់នៅក្បែរផ្ទះនៅអ្នកមានផ្សារដោយសារតែវាជាកូនភូមិមួយអញ្ចឹងទៅម៉ាត់ក្បែរផ្ទះអីបានតែមុននឹងទៅយើងត្រូវប្រាប់ខាងអ្នកគ្រប់គ្រងយើងថាយើងត្រូវទៅណាទៅណាអញ្ចឹងណាបងតែនៅតំបន់នេះគឺអត់អីទេសេះយើងអាចដើរអីបានអញ្ចឹង
បាទចុះគេមាននៅក្នុងទីក្រុងរបស់គេឬក៏ភូមិរបស់គេហ្នឹងមានកន្លែងចូលពួនឬក៏កន្លែងសវត្ថភាពអីដែលយើងថាបើសិនជាមានគ្រាប់បែកធ្លាក់មកយើងអាចរត់ចូលទៅភ្លាមបានទេមានច្រើនទេកន្លែងអស់ហ្នឹងបង
ហើយហ្នឹងបើតាមខ្ញុំឃើញទៅគឺមានច្រើនពួកអីសឹងថាមកផ្ទះឬក៏បុកមកភូមិមក3 4ផ្ទះអញ្ចឹងមានមួយឯនៅនេះគឺមានអាគេហៅ shelter បងហ្នឹង safety room នៅផ្ទះខ្ញុំនៅនេះក៏មានដែរនៅក្បែរយើងអាចថាយើងរត់2 3នាទីអីដល់ហើយអីទេនេះនៅកន្លែងការងារអូ
បាទហើយការថ្ងៃទី7អីហ្នឹងមានបានរត់ចូលក្នុងហ្នឹងឯង
អត់ទេបងដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខាងខ្ញុំនៅឆ្ងាយមែនតើហើយការវាយប្រហារហ្នឹងគឺខ្លាំងបំផុតគឺនៅប៉ែកខាងត្បូងហើយខ្ញុំនៅប៉ែកខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានឮសលេងអីដូចក្របរ៉ុកខេតឬអីអត់មានឮសលេងអីទេគឺ safe អត់មាននេះទេតែធ្លាប់ឮសរ៉ែតម្ដងដែរ
អញ្ចឹងសុខភាពគួរសមនៅឆ្ងាយដែរនៅជាង200គីឡូម៉ែត្រនោះប៉ុន្តែនៅជាប់ជាមួយព្រំដែនប្រទេសលីបង់ផងដែរហើយយើងដឹងហើយថាប្រជាជនលីបង់ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលលីបង់ហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងក្រុមហាម៉ាស់តើមានរឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចកើតឡើងទេពីប៉ែកខាងលីបង់បាទនៅតំបន់ខាងនោះ
ប៉ែកខាងលីបង់គឺស្រែនលើកមុនហ្នឹងប្រហែលជាមកពីលីបង់ដែលត្រូវរត់ទៅ shelter ដោយសារតែគាត់ដាក់មកដាក់សង្ឃថាច្រើនគួសមដែរហើយអញ្ចឹងទៅពួកយើងក៏រត់ទៅតែមកបែកខាងលីបង់អត់សូវខ្លាំងដូចពីកាសាមកឯងលីបង់ដូចស្ងាត់ស្ងាត់ទេដូចតោះថាដូចអាមករយៈមុនដូច3 4ថ្ងៃអញ្ចឹងបាញ់4 5គ្រាប់ឬក៏អីតិចតួចស្រែនអីតិចតួចនៅតំបន់ហ្នឹងតែមានប៉ូលីសមានអីឬខាងមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់នៅតំបន់ហ្នឹងឬថាមានប៉ូលីសមានអីគាត់ទៅយាមការឡើងហ្នឹងគឺសវត្ថិភាពមែនតើអញ្ចឹងប៉ះអត់សូវប៉ះពោះខ្លាំងដូចកាសាគឺរាល់ថ្ងៃគឺនៅតែRed Alert ដែលយើងមានកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមករាល់ថ្ងៃថាមួយថ្ងៃជួនកាលអាច20 30គ្រាប់អីដែរអញ្ចឹងណា Red Alert Red រហូតអញ្ចឹងណាបង
បាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងធ្វើបើតាកញ្ញានៅឆ្ងាយពីតំបន់កាហ្សាហើយអត់សូវមានការប្រយុទ្ធគ្នាឬក៏បាញ់គ្រាប់អីច្រើនក៏ពិតមែនតែកញ្ញាមានកម្រងថាត្រឡប់ទៅវិញមុនកម្មវិធីបញ្ចប់ទេបាទយើងនៅសល់ប្រហែលប្រមាណ9ខែជាងទៀតណាឬក៏ចង់នៅបន្តឲ្យចប់សិនបើត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់មុននឹងមកគឺខ្ញុំបានត្រៀមចិត្តហើយដោយសារតែយើងដឹងហើយថាប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដែលតែងតែមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងបើនៅបន្តស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះរហូតនេះខ្ញុំគិតថានឹងនៅទីនេះរហូតដល់បញ្ចប់គោលការណ៍ដែលឬមកគោលដៅដែលនេះខ្ញុំបានដាក់នៅឆ្នាំហ្នឹងតែបើយើងទៅមុខទៀតយើងមើលអត់ឃើញបងមកវាខ្លាំងជាងហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងទៅវិញអញ្ចឹងណាបង
មកដល់ពេលនេះយើងដឹងហើយថាជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជា និស្សិតខ្មែរដែលនៅក្បែរតំបន់ហ្គាហ្សាខ្លាំងហើយមានដល់ម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារនឹងផងការផ្ទុះនឹងផងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជានិស្សិតខ្មែរមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាមកវិញក៏ដោយក៏ទោះបីជាគាត់ដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់ចឹងណាតែគាត់មានបានប្រាប់បានតាក់ទងឲ្យពួកគាត់ទេថាគាត់មានប្រាប់ថាហេតុអីបានជាគាត់សម្រេចចិត្តនៅបន្តបាទ
ចំពោះអ្នកដែលនៅបន្តរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រហែលជាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គាត់បានសម្រេចចិត្តហើយថាគាត់មកតំបន់ហ្នឹងមកប្រទេសហ្នឹងគឺវាតែងតែមានសង្គ្រាមតែអ្នកដែលនៅតំបន់ដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក៏ខាងក្រុមហ៊ុន Agro Study ហ្នឹងក៏បានជម្រាបគាត់ទៅកន្លែងដែលមាន safety អញ្ចឹងណាបង safe ជាងមុនអញ្ចឹងណាដល់ពេលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់អីអញ្ចឹងទៅក៏គាត់គិតថានៅនេះវាអត់អីអត់អីអត់អីអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយអ្នកដែលនៅទីនេះភាគច្រើនគឺគាត់មកទីនេះគឺដើម្បីមករៀនផងមករកលុយផងហើយមុននឹងគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់បានអ្នកខ្លះគឺបានខ្ចីលុយគេមកហើយខ្ចីលុយអ្នកខ្លះខ្ចីអង្គការអ្នកខ្លះក៏មានបងប្អូនឬក៏ម៉ាក់អីចឹងទៅខ្ចីលុយមកអញ្ចឹងបើគាត់យើងដឹងហើយយើងមករៀនហើយយើងនិយាយមកគ្រូសាថាយើងនឹងមករកលុយផងដើម្បីសងអាអ្វីដែលយើងបានខ្ចីគេមកបើយើងទៅមុនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវខ្ចីលុយគេដើម្បីទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅទៀតអញ្ចឹងយើងទៅដល់នោះយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីដើម្បីសងគេវិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺដោយសារបញ្ហាថវិកានឹងដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់គិតថាគាត់ចង់បានសញ្ញាបត្រនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសារយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺល្បីខ្លាំងចំពោះកសិកម្មអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងខិតខំប្រឹងប្រែងយើងដឹងស្រាប់ថាវាសង្គ្រាមមែនតែបើវានៅស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាវាអត់អីយើងអាចនៅបន្តទៀតចឹងណាបង
បាទចុះគាត់មានទៀមទីឲ្យចង់រដ្ឋាភិបាលជួយអីបានទេបាទដូចថាខាងថវិកាការទិញសបុតអីក៏ជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់ដែលគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញណា
ចាបងជាក់ស្ដែងបើសិនជាមានការទិញសបុតឬក៏មានការបញ្ជូនចន្ទោះអីមកខ្ញុំគិតថានិស្សិតខ្មែរយើងច្រើនអាចនឹងទៅគាត់បែកគាត់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយសារតែអ្នកខ្លះនោះគឺនៅគៀកទោះបីគាត់ចម្លៀសមែនតែគាត់អត់ចម្លៀសឆ្ងាយបងឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅតំបន់នំដុំកាសាអញ្ចឹងគាត់ចម្លៀសតែពីកន្លែងហ្នឹងទៅអាមកកន្លែងទៀតតែរៀងក្បែរហ្នឹងឯងអត់មកដល់អីខ្ញុំច្រើនទេអញ្ចឹងចម្លៀសក៏ចម្លៀសរៀងក្បែរហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះនៅតែលឺនៅតែឃើញរ៉ុកឃីតអីរងថ្ងៃអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបើមានការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះការបញ្ជូនយន្តហោះមកនេះខ្ញុំគិតថានិស្សិតខ្មែរយើងនិយាយនោះទៅគឺមួយភាគធំនឹងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញ
បាទសូមអរគុណបាទឥឡូវចូលដល់សំណួរចុងក្រោយសំណួរនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍រស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរបស់កញ្ញាស្រីនិតតើការរស់នៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រពៃនេះហាក់ដូចខុសពីយើងច្រើនទាំងសាសនាទាំងជំនឿទាំងការហូបចុកទាំងភាសាតើរស់នៅនោះមានការលំបាកអីខ្លះបាទហើយមានអីប្លែកខ្លះដែលចាក់ចាយចម្លែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទ
ចាំបងចំពោះការរស់នៅអ៊ីស្រាអែលនេះគឺទី1ម្ហូបអាហារនៅនេះរៀងថ្លៃជាងយើងអាចថាគុណនឹង2គុណនឹង3អាហ្នឹងវាជាទូទៅហើយនៅនេះវាអស្ចារ្យមួយត្រង់ថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសដែលខ្សាច់ដីខ្សាច់មែនទែនតែកសិកម្មគេគឺអែមែនទែនគឺសាហាវមែនទែនហ្មងគឺគេដាំដុះអីក៏បាននិយាយរួមគឺគេខ្លាំងខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងណាបងខ្លាំងមែនតើហើយចំពោះប្រជាជនបនគេវិញគឺគេរស់នៅលក្ខណៈបែបស្ងប់ស្ងាត់នៅនេះគេអត់ចូលចិត្តលក្ខណៈថាទៅខ្ញុំអត់បានទៅទីក្រុងគេទេអត់ដឹងថានៅទីក្រុងគេបែបលក្ខណៈមិនទេតែនៅតំបន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគេរស់នៅបែបស្ងប់ស្ងាត់គេអត់មានលោឡាញ៉ៃញ៉ៃអីមកយើងទេគឺនៅផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបងហើយរស់រាយរាក់ទាក់ចាគេនិយាយ hello អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ចេះ hello តែភាគច្រើនគឺគាត់ចេះអង់គ្លេស
បាទបាទចុះមានបានទៅលេងទីក្រុងសេរូសាឡឹមហ៎គឺទីក្រុងចំណាស់ជាងគេក្នុងចំណាស់មួយក្នុងពិភពលោកណាគឺ
គាត់បានទៅតោះបានទៅទេដោយសារតែយើងទៅមកបានមួយខែអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ស្គាល់ទីតាំងយើងអត់ទាន់ដឹងពីរបៀបជិះឡានក្រុង និយាយរួមគឺយើងថ្មីហ្នឹងគឺថ្មីសម្រាប់ញោមហ្មងខ្ញុំខ្លាចជិះទៅវិញអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងទៅយើងទៅបានមួយខែហើយយើងមិនទាន់បានចូលរៀនអីត្រឹមត្រូវទេយើងទៅមិនចូលរៀនបានរយៈពេលទៅបាន2ថ្ងៃទេហើយអញ្ចឹងទៅគិតថាពេលដែលយើងចូលរៀនយើងបានឃើញហើយយើងរកលុយបានយើងធ្វើការផងហើយយើងរៀនផងយើងសល់លុយខ្លះតិចតួចយើងគិតថានឹងទៅលេងទីក្រុងអស់ហ្នឹងតែមិនទាន់បានមានលុយផងក៏វាផ្ទុះសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅក៏អត់ទាន់បានទៅទេបង
បាទអញ្ចឹងសូមជូនពរបាទឲ្យមានសុខភាពហើយមានឱកាសបានទៅដល់ស្គាល់តំបន់ពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះបាទបាទសូមអរគុណកញ្ញាបេស្រីនិតបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទខ្ញុំសូមជូនពរកញ្ញាមានសុខភាពហើយទទួលជោគជ័យក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាការធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរគុណចា៎បង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA និងកញ្ញាបេស្រីនិតដែលជានិស្សិតខ្មែរកំពុងចុះការសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅប្រមាណ210គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ហ្គាហ្សា VOA សូមជម្រាបផងដែរថាបទសម្ភាសនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជីវីកំណត់ថាសាកសពរបស់អ្នកស្លាប់ត្រូវទទួលបានការគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយកំណត់ថាសាកសពត្រូវបញ្ចុះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានការធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិនេះដែលសង្គ្រាមបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនោះគឺជារឿងមួយដ៏ពិបាកក្នុងការអនុវត្តអ្នកស្រី Linda Gradstein រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Tel Aviv ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានសាកសពច្រើនណាស់ទាំងនៅអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ Gaza Strip វាបានកើតឡើងដោយក្រុម Hamas បានវាយប្រហារភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាង1400នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលហើយជាង2សប្តាហ៍នៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលើគោលដៅក្រុម Hamas មន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនថាមនុស្សជាង4600នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងតំបន់ Gaza Strip រួមមានកុមារនិងស្ត្រីរាប់រយនាក់នាយកវិទ្យាស្ថានកសោវិចិត្រអ៊ីស្រាអែលថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas បែបនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនឡើយលោក Chen Google ថ្លែងថា
You hardly see this kind of atrocities that we see here it's I'm
អ្នកកំរឃើញអំពើឃោឃៅបែបនេះពីមុនណាស់ខ្ញុំធ្វើការ31ឆ្នាំហើយក្នុងផ្នែកកសលវិจัยនេះដោយមិនដែលឃើញរឿងអីចឹងកើតឡើងក្នុងកម្រិតនិងភាពសាហាវបែបនេះទេ
សាកសព71000កំពុងរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងក្លាសេក្នុងបន្ទាយទីហ៊ានមួយកន្លែងនៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងនោះសាកសព7300នៅមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណសាកសពជាច្រើនបានឆេះទាំងស្រុងហើយត្រូវធ្វើតេស្ត DNA ទើបអាចសម្គាល់បានលោក Chen Google ថ្លែងថា
We see people that only I don't know 1 kilogram of the body is left
យើងឃើញសាកសពខ្លះនៅសល់បំណែកតែ1គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះនៃរាងកាយទាំងមូលព្រោះសាកសពបានឆេះទាំងស្រុងសាកសពខ្លះទៀតនៅសល់តែបំណែកតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជាកិច្ចការបន្ទាន់មួយព្រោះប្រពៃណីជនជាតិជីវីតម្រូវឲ្យមានការបញ្ចុះសពភ្លាមៗមុនធ្វើបុណ្យសពមានការសូត្រធម៌តាមសាសនាជីវីដល់សាកសពដែលអង្គការ Zaka បានប្រមូលដើម្បីបញ្ចុះហើយអង្គភាពយោធាទទួលបន្ទុកប្រមូលសពទាហានអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានសម្លាប់និងបញ្ចុះសពទាំងនោះតាមគោលការណ៍នៃការគោរពលោក Ariel Schlesinger ទីហ៊ានបំរុងអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
There always needs to be someone with the corpse. I always need to make sure that the corpse is lying on its back completely.
ត្រូវមានមនុស្សនៅក្បែរសាកសពជានិច្ចយើងត្រូវច្បាស់ថាសាកសពត្រូវដាក់ផ្ងារឲ្យបានត្រង់ដោយប្រយ័ត្នមិនដាក់ក្នុងលក្ខណៈបែបខ្វះការគោរពនោះឡើយហើយត្រូវគ្របឲ្យបានជិតលើកលែងតែត្រូវពិនិត្យមើលកន្លែងណាលើសាកសពកន្លែងនោះអាចត្រូវបើកបានន
ៅតំបន់កាហ្សាឯណោះវិញជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះសពអ្នកស្លាប់រាប់ពាន់អ្នកតាមសាសនាអ៊ីស្លាមលោកវិជាបណ្ឌិត Yasser Abu Jami ប្រធានគណៈវិធិសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងតំបន់កាហ្សាថ្លែងថា
They say that about 1500 bodies are still trapped under the rubble
មានសាកសពប្រមាណ 1500 អ្នកកំពុងជាប់ក្នុងគំនរបាក់បែកនៅឡើយរួមមានកុមារប្រមាណ 800 អ្នកជាអកុសលគ្មានគ្រឿងចាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាយយកសាកសពជួយរកគ្រោះក្នុងផ្ទះដែលត្រូវបានបំផ្លាញជាច្រើនទេហើយក៏កំពុងខ្វះប្រេងឥន្ធនៈផងដែរមានសាកសពខ្លះជាប់ក្រោមបំណៃអាគារជាង1អាទិត្យហើយពួកគេត្រូវបានសន្មតថាស្លាប់សាកសពមិនអាចទុកនៅទីនោះត្រូវយកទៅបញ្ចុះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកថ្លែងបន្តថាតាមសាសនាអ៊ីស្លាមសាកសពត្រូវលាងសម្អាតនិងខ្ចប់ក្នុងក្រណាត់សហើយអ្នកកាន់ទុកត្រូវសូត្រធម៌អ៊ីស្លាមដល់សពមុនពេលបញ្ចុះតែដោយសារការវាយប្រហារតាមអាការរបស់អ៊ីស្រាអែលសាកសពជាច្រើនបែកជាបំណែកលោកជេមីថាភាគច្រើនសាកសពនីមួយៗគ្មានផ្នូរទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជេមីថ្លែងថា
Those cases, the bodies were put in one parcel and they are then buried together in the fourth or fifth day.
នៅក្នុងករណីទាំងនោះសាកសពត្រូវបានដាក់ក្នុងកញ្ចប់មួយហើយត្រូវបានបញ្ចុះរួមគ្នានៅថ្ងៃទី4ឬទី5មានសាកសពជាច្រើននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស៊ីហ្វាហើយមិនមានមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យសពសម្រាប់គ្រប់គ្នានោះឡើយ
តាមសាសនាយូដានិងអ៊ីស្លាមត្រូវមានពេលសម្រាប់កាន់ទុក្ខហើយមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងរំលឹកអំពើល្អៗរបស់អ្នកស្លាប់តែខណៈការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្តមនុស្សជាច្រើននៅអ៊ីស្រាអែលនិងកាហ្សាបន្តកាន់ទុក្ខអ្នកដែលបានស្លាប់ពីទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណូយខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
និស្សិតបរទេសជាច្រើនពាន់នាក់បានមកសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រី Laurel Bauman បានជួបជាមួយនិស្សិតបរទេស4នាក់ដែលទើបធ្វើដំណើរមកដល់សាកលវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washingtonហើយអ្នកស្រីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មកអាមេរិកជាពាក្យដែលគេឮញឹកញាប់និស្សិតអន្តរជាតិរាប់មិនអស់មកសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំនាងអ៊ីកាតេរីណាស៊ីម៉ូណូវ៉ាមកពីរុស្ស៊ីកំពុងសិក្សាជំនាញអាជីវកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិក
What appealed to me the most
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺលទ្ធភាពរៀនជំនាញចម្បងទ្វេនិងបន្តបន្សំក្នុងមុខវិជ្ជាដែលមិនតាក់ទងគ្នាទាំងស្រុង
នាងចាស់មីនសាយ៉ាមកពីតូគីជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនាងក៏ពេញចិត្តលើភាពបត់បែននៃការសិក្សាមុខវិជ្ជាក្នុងប្រព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនាងចាប់អារម្មណ៍លើសង្គមវិជានិងរបាំនាងថ្លែងថា
Our new experiences can shape our
បទពិសោធន៍ថ្មីរបស់យើងអាចតម្រង់ទស្សនៈរបស់យើងនិងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានគំនិតអំពីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើចង់សិក្សាប៉ុន្តែស្របពេលនេះដែរទុកចន្លោះខ្លះសម្រាប់ឱកាសផ្សេងផ្សេងដូចជាជំនាញបន្តបន្សំឬជំនាញចម្បងទ្វេដងឬការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញ
នៅមហាវិទ្យាល័យ Montgomery ក្នុងទីក្រុង Rockville រដ្ឋ Maryland យើងបានជួបនិស្សិតបរទេស2នាក់ទៀតនិស្សិតឈ្មោះ Asia Kosravi Ismaili មកពីអ៊ីរ៉ង់បានបដូរជំនាញពីគរុកោសលទៅវិស្វកម្មលោកពេញចិត្តនឹងវិធីសាស្ត្រអនុវត្តផ្ទាល់ដែលមហាវិទ្យាល័យផ្ដល់ឲ្យលោកថ្លែងថា
Here is more focus on the lab part
នៅទីនេះយើងផ្ដោតខ្លាំងលើការពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាងនៅអ៊ីរ៉ង់ខ្ញុំគិតថាវាល្អណាស់សម្រាប់ជំនាញវិស្វកម្មរបស់ខ្ញុំព្រោះវិស្វករត្រូវការការអនុវត្តបូកនឹងទ្រឹស្ដី
នាងសាប៊ីណាកាស៊ីម៉ូវ៉ាមកពីកាហ្សាស្ថានដែលជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យម៉ង់ហ្គោមរីដែរពេញចិត្តនឹងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនាងនិយាយថា
My country people usually would keep their opinion
នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំមនុស្សមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងអាចបញ្ចេញមតិបានដោយមិនខ្លាចនរណាវាតម្លៃយើងនោះទេ
នាងក៏បានបដូរជំនាញសិក្សាផងដែរពីផ្នែកសារព័ត៌មានទៅផ្នែកទីផ្សារអាជីវកម្មនាងថ្លែងថា
There's a lot ofoptions for students
មានជំរើសជាច្រើនសម្រាប់និស្សិតជ្រើសរើសសិក្សាសម្រាប់អាជីព
ប៉ុន្តែនិស្សិតទាំងនោះក៏ត្រូវសម្របខ្លួនលើរឿងខ្លះដូចជាម្ហូបអាហារជាដើមដែលមានអាហារបន្ទាន់ច្រើនជាងអាហារស្រស់ស្រស់ហើយពេលខ្លះឧបសគ្គផ្នែកភាសាប៉ុន្តែពួកគេហាក់ពេញចិត្តនឹងការសិក្សានៅអាមេរិកលោកអេស្មៃលីបាននិយាយអំពីមិត្តភក្តិថ្មីម្នាក់ថា
They want to be friends with you they want to talk to you
ពួកគេចង់ធ្វើមិត្តភក្តិជាមួយយើងចង់និយាយជាមួយយើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងមិនត្រូវនៅម្នាក់ឯងទេត្រូវរកមិត្តភក្តិខ្លះ
នាងស៊ីម៉ូណូវ៉ាបញ្ជាក់ថា
I really like that it's really diverse
ខ្ញុំពេញចិត្តភាពចម្រុះដែលជនជាតិទាំងអស់សាសនាទាំងអស់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់មាននៅទីនេះ
នាងសាយ៉ាថ្លែងថា
People are here from
មនុស្សមកទីនេះពីគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោកហើយពួកគេនាំមកជាមួយនៅវប្បធម៌ដែលបង្កើតបានជាវប្បធម៌អាមេរិក
វាជាវប្បធម៌មួយដែលអ្នកមានសេរីភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចជាការបដូរជំនាញសិក្សាជាដើមពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក ៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.